الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وحقيقة ميمي نمفوراي زيني kuliko alipofurahi kukutana naye. Mimi kwa sababu muda ni mchache kuzungumza, sitaki kuzungumzia kwa nini hii nikazungumza maneno haya hapa, kwa sababu pengine ni kitabu kizima. Tuyaache hayo, nitamuuliza mwenyewe kwani yule anapiko ndani yako imekuwaje, na mimi mkitaka nitapata fursa pia nitawaambia. Lakini itoshi tu kwa ndugu yangu katika imani, tumesoma wote katika madrasa moja. Mzangu baba akaondoka kwenda sehemu nyingine. Ala kulli hal, ni furaha kukutana na watu wa Sunna kwa sababu ni mtakuwa mashahidi kwa Ahlu Sunna katika miji machache. Kila mji ukienda utakuta wao, sifa yao kubwa ni qilla, sifa yao kubwa ni msifiko kwa uchache. Hata hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zinaonyesha hivyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye hadithi ambayo ya masahaba wengi minhum Muawiya wa ghayru kuwa aliwahi kusema iftaraqat al-yahud ala 71 firqa, mayahudi waligawanyika katika makundi 71. Iftaraqat an-nasara ala 72 firqa, wa sataftariqu hadhihi al-umma ala 73 firqa kulluha fi an-nar illa wahida, na umma huu utagawanyika katika makundi 73, makundi yote yametenganishwa kundi moja. Akauliza Mtume صلى الله عليه وسلم katika baadhi ya riwaya, man hum ya Rasulullah? Qala hum man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawm wa ashabi, wao ni wale ambao watakuwa katika mfano wa yale ambayo mimi niko nayo leo na masahaba wangu. Kundi moja manake ni wachache chache, na makundi 73 kundi moja tu ndio ambalo ni sawa. Kwa hiyo ahlul haqq qalilun fi kulli zaman wa fi kulli makan, watu wa haki ni wachache katika kila zama na katika kila wakati. Sasa kwa nini tusifurahie kukutana tukaliwazana tukakumbushana mambo yanayohusiana na dini yetu kwa ule uchache uliokuwa nao? Lakini haina maana kwamba kwa sababu ni wachache basi jambo letu pia litakuwa liko chini. La, Allah subhanahu wa ta'ala yeye ameahidi kuwa nusuru ahli al-haq, lakini baada ya kuona mtihani wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah, ngapi katika kundi la watu wachache washinda kundi la watu wengi kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Mara ngapi hiyo jambo limetokea? Mara nyingi. Hii ni historia ya Uislamu, namna Allah jalla waala alipowaokoa masahaba na kuwapa ushindi katika vita vya Badr. Alikuwa na watu wachache,
inumanisha na kufaa. Kwa hiyo uchache wetu si atuzungumzii kwa maana ya kulalamika, lakini tunazungumza kwa maana ya kuzinduana kwa sisi tu wachache. Kwa hiyo tuendelee kuliwazana, kukumbushana katika hapa. Jambo ambalo nimekusudia kukumbusha ni jambo ambalo haliwezi kutosha kwa maudhui moja kwa kikao kimoja, lakini nitajaribu kulifanyafinya mpaka angalau tupate kidogo, kwa sababu ni mada pana na ni ndefu, inawahitaji watu wenye ilmu ghazini kubwa tofauti na sisi wenyewe tulivyo. Jambo la kwanza, kabla ya kuingia kwenye mada yao, nataka kuwakumbusha jambo moja kuu la kukiri neema ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kutufanya sisi kuwa Waislamu. Kwa sababu ukiwa Muislamu, maana yake unafuata dini ya mitume alayhi wassalatu wassalam. Al-anbiya'u ikhwatun wa dinuhum wahid, mitume wote ni ndugu na dini yao ni moja tu, Alislamu. Kwa hiyo wewe umezaliwa Muislamu, ni neema Allah amekupa bila ya iwadhi, bila ya badali yoyote, kama kuna kitu umetoa ukapewa neema ya Uislamu. La, yeye Allah subhanahu wa ta'ala kwa hikma zake yeye amekuchagua wewe kuwa Muislamu, dini ambayo yeye ameiridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Inna dina inda Allah Islam. وقال سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. يعني ابي اتمتاك وسكو الاسلام يكون ديني تقبليه تقبل وهو في الاخره من الخاسرين. لا هي اخره يقول من يقبل خساره. لكن جوا يوتي جابوا نجيني كبرى كمشكور الله سبحانه وتعالى نكوكو جاليه بيا ونكوكو نكوكو majaji za ilmu. Kuna Waislamu wengi sana lakini wamepuuzia kabisa majlisi za ilmu. Wakisikia kuna darsa sehemu fulani, kuna tajwa kala Allah kala Rasul, unaona hapana, muda wangu pale utapotea. Saru yaalamuna dhahira min alhayati dunia, wakawa wao wanachokijua ni dhahiri tu ya maisha ya dunia. Wahum an alakhirati hum ghafilun, wao na akhira wamegafilika nayo kabisa. Umwambie mtu na jambo la dunia yake. Sasa hii pia ni neema kubwa, mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kuwa wewe umesikia kwamba kuna darsa muhadhara za fulani, ukaja ukakaa usikiliza. Dhalika fadlu Allah yutihi man yashaa, ni fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala anampa Allah jalla wa ala, anawapa fadhila hizi Allah subhanahu wa ta'ala wale ambao anawataka. Na mfahamu tu kwamba ufanani wewe ambaye utajua jambo moja tu katika dini na yule ambaye hajui kitu. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala kul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Sema ewe Muhammad, hebu waulize, hal yastawi alladhina ya'lamun, hivi wanafanana, wako sawa wale ambao wanajua? Walladhina la ya'lamu, na wale ambao hawajui watakuwa vipi sawa? Innama yatadhakkaru ulul albab, hapana vingine anakumbuka au wanakumbuka haya wale watu wenye akili. Yani al-aqil ndiye ambaye anatofautisha baina ya al-jahil wal alim, yani wale wenye kujua na wasiojua. Mtu mwenye akili ndio anapambanua kwamba hakuna kufanana baina ya al-alim wal jahil. Yakul al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala innama ya'lamu al-farqa baina hadha wa hadha man lahu lubbun wa huwa al-aql, hapana vingine anafahamu tofauti baina ya huyu na huyu, yule mtu ambaye ana akili. Lakini wajinga wakuta mtu sokoni, wakuta mtu stendi, la yufarikh baina al-alim wal jahil, ya wala sawa. huyu ni mstadi tu kwa sababu kawaka, basi mwenye kaamua kuvaa jezi yake, basi fanya shughuli zake. Tofauti hasa anaifahamu yule ambaye lahu lugu lihadha qal innama yatadhakkaru ulul albab. Albab ni wingi wa neno al-lub. Kwa nini? Kwanza katika majalisi za ilmu kuna fadhila nyingi sana. Qala sallallahu alayhi wasallam wa majtama'a qaumun fi baytin min buyuti Allah yatluna kitaba Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alayhim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffatuhum al-mala'ika wa dhakarahum Allah fi man 'indah. Fadhila za kukaa kwenye majlisi za ilmu. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam hadithi leo, miongoni mwa maneno ya hadithi hii, wa majtama'a qaumun fi baytin min buyuti Allah, hawaja kusanyika watu qaumun katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, yatluna kitaba Allah, wakawa wanasoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, wa yatadarasunahu bainahum, na wanajifundishana baina yao, illa nazalat alayhim sakina, isipokuwa tateremka kwa wao utulivu, sakina kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa ghashiyatuhum ar-rahma, na itawafunika wao rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala, sababu wanafanya jambo zuri. Haulai muhsinun, inna rahmatullahi qaribun min al-muhsinin, rahma ya Allah iko karibu na wale watu wenye kufanya wema. Wahafatuhum al-malaika, na vile vile wanawafunika, wapandia wao malaika, wanawafunika malaika. Wa dhakarahum Allah fi man 'inda, na huwataja hawa Allah subhanahu wa ta'ala mbele za wale ambao muqarrabun, ambao wapo karibu yake Allah jalla wa ala, na malaika. Allah anawataja watu ambao wamekaa kwenye majlisi ya ilmu kwa majina yao, kuna fulani pale, kuna fulani, dhakarahu Allah fi man 'inda. Sasa utapanua vipi wewe na yule ambaye hashughuliki na majlisi za ilmu? Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala qala وقد أخبر الله سبحانه وتعالى وحقيقة أمي تولي الخبار وقد أخبر صلى الله عليه وسلم وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أمي تولي الخبار صلى الله عليه وسلم أن جزاء الذين يجلسون في بيت من بيوت الله ومماليب يوالي أبا ونقاك تنوب من غير منهم صلى الله سبحانه وتعالى يقول أكوانز تتنزل السكينة وشوك وتليبك وعاو la pili mushianu rahma, ufunikwa na rahma. Kama qala subhanahu wa ta'ala inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin. Jambo la tatu, innal malaika tahukumu, malaika huwazunguka wao, wafunika wao malaika alayhimu salatu wassalam. Imekuja katika riwaya moja, katika riwaya za Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, yani al-malaika ala ba'dihim ala ba'd hata yablughu al-arsh, wanapandiana baadhi yao kwa baadhi mpaka wanafikia katika arsh ya Rahman subhanahu wa ta'ala. Hizi ni fadhila ambazo haitakiwi mtu zimpite, lakini Allah jalla wa ala yuti hadi al-fadail liman yasha min ibadi, wa ala anayotaka katika waja wake. Nililokusudia kuwakumbusha nalo, nimetanguliza kuwa ni jambo kubwa. Halo ni sunnatu nabii sallallahu alaihi wasallam wa baadhi usuliha, sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na baadhi ya misingi yake ambayo itamsaidia yule ambaye yantasibu ila sunna, anajinasibisha na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kubakia katika sunna hiyo pamoja na kubadilika kwa zama, pamoja na shubuhat ambazo zitakuwa zinamgusa yeye. Misingi hii akiipata, basi yeye atakuwa sahibu sunna alhaqiqi, atakuwa ni mtu wa sunna wa hakika. Sunna ni nzuri, na ndio maana kila mmoja yadaiha, kila mmoja anaidai kwamba mimi ni mtu wa sunna. Kwa jambo kama vile alivyosema mmoja katika ushahidi, wa kullu yad'i muslim bi layla wa layla la tuqiru lahu bidak, kila mmoja anadai anafungamana na lela, na lela watu wote wao wala hawataki. Kwa hiyo jambo zuri lazima watu tujilazimishe nalo. Inabakia tu kwamba ni wakina nani? Ni wa kweli katika hilo. Na wanastahili hasa kuwa ni katika ni ahli wa jambo hilo. Mada hii ya sunna ni mada adhima kwa ndio Uislamu. الإمام البربهاري رحمه الله تعالى يقول اعلم رحمك الله أن الإسلام هو السنة فهم أقرهم الله وامرأ الإسلام هي السنة والسنة هي الإسلام السنة هي الإسلام ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر نوالها كسمامك مجوابه isipokuwa kingine. Sunna tariqa an-nabi sallallahu alayhi wasallam, njia ya mtume sallallahu alayhi wasallam, hapo ndio Uislamu wote kwa ujumla, na Uislamu ndio hiyo sunna. Kwa hiyo anajinasibisha na Uislamu alafu akazifanyia zuhudi sunna akaziacha, akachagua baadhi nyingine akaziacha, basi haiwezekani akawa ni Muislamu kamili. Lazima atakuwa na naqs katika Uislamu wake. Bali kuna mambo anaweza akapinga katika sunna yakamtoa kabisa katika Uislamu. Yapo pia mambo hayo. Al-a'imma al-mutaqaddimun, maimamu waliotangulia, walikuwa wana maneno mengi ya kuhimiza watu kurejea katika sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Miongoni mwao al-Imam Malik rahimahullah ta'ala qala as-sunna mithlu safinati Nuh, sunna ni mfano wa safina ya nabiyullah Nuh alayhi salatu wasalam. Man rakibaha naja, atakayeipanda amefananisha kuwa ni sunna, ni kama safina ya Nuh. Maana akasema man rakiba, yani man rakiba sunna, baada ya kufananisha sunna kama safina, basi akajalia sunna ama inapanda hivi. Kwa hiyo man rakiba sunna naja, ataokoka. Wa man takhallafa anha halak, atakayekaa nyuma akaiacha sunna halak, huyu atakuwa ni mwenye kuangamia. Ukiwafuatilia masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, utakuta ni watu ambao walikuwa ni wakali kabisa katika kufuata sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Pengine kuna baadhi ya mambo hivi sasa ni sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ni mwenendo wake yeye alaihi salatu wasallam, lakini mtu asifuate kwa sababu tu akili yake haijakubali. Akili yake yeye na mawazo yake yeye anayaamini zaidi kuliko jambo kuwa limethibiti kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mambo haya masahaba radhiallahu anhu hawakuwa nayo. Kwa mfano tunakuja hadithi hasa kutoka kwa Umar ibn Khattab radhiallahu ta'ala anhu, hii katika Sahihi Bukhari na Sahihi Muslim. Katika sunna mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa yeye katika haji akibusu al-hajar al-aswad, akibusu lile jiwe jeusi. Ni sunna, kwa hiyo thabat. Sasa Umar radhiallahu ta'ala anhu ilikuwa yeye akienda kubusu al-hajar al-aswad anasema, wallahi inni la a'lam annaka hajarun, wallahi naapa kwa Allah, mimi ninajua wazi kwamba wewe ni jiwe tu. La tadhuru wala tanfa, hudhuru wala hunufaishi. Walaula anni raaitu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka, lau kwamba mimi nisingemwona mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam anakubusu wewe, mimi singekubusu. Najua maana yake. Yani yajua kwamba si chochote injiwe, lakini nafuata kwa sababu raaitu nabii sallallahu alaihi wasallam yafala, nimemwona mtume sallallahu alaihi wasallam akifanya hivi. hakuwa kama vile zama za sasa baadhi ya watu akiambiwa hii ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam msimba takuwa. Kwa nini wengi? Hikima yake ni nini? Hikima yake ni nini? Si ibada hii, niambie hikma yake. Hikma ya kukata nguo yangu mpaka isifike isishuke huko chini nini? Hikma ya kufuga ndevu nini? Ataki mpaka apate hikma kutoka kwa mtaalamu fulani kwamba ndevu zina afya, kwa hiyo ukiziweka hapa utazuia wadudu hivi basi. Sasa imeshapata hikma tangu mwanzo huko, hajajua kwa mambo aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na mfano haya katika mambo mengi ambayo watu wanakimbia kwa sababu hawajapata hikma zao. Sasa huyu hapa Umar radhiallahu anhu anasema inni la alam annaka hadith la tadur wala tanfa walaula anni raitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla ma qabiltu. Bila vile alikuwa Abu Bakr as-Siddiq radhiallahu ta'ala anhu, kuna maneno anayosema Abu Bakr radhiallahu ta'ala anhu kwa kuzungumza maneno haya kuonyesha namna alivyokuwa anamsisitiza sana katika kumpata sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kana yaqul lastu tarikan shay'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa 'amiltu bihi, sikuwa mimi ni mwenye kuacha jambo lolote ambalo alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanyia kazi isipokuwa mimi nitamfanyia kazi. Thumma qala wa inni la akhsha an atruka shay'an min amrihi sallallahu alaihi wasallam an azikh, mimi ninaogopa kuacha jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akilifanya yeye. Kwa nini naogopa? Naogopa mimi kuingia katika upotevu, kupinda kuingia katika balaa. Kwa kila ambalo kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa haliachi, alifanya kwa sababu ya Allah. Na hii ndio sera mneno wa masahaba, kisha wafuasi wa masahaba, kisha mpaka aima. Na athar Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, Imam Ahmad rahimahullah wanazungumza kwa yeye alikuwa akifanya tatabu sana ya sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka siku moja alinunua kitu kwa mtu, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye alikufanya aliponunua kitu kwa, kama hicho kwa mtu, alitoa kiasi fulani cha hela na yeye akatoa kiasi. Au mfano wa athari kama hii, kufuatilia mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii sunna ambayo nimeitangulizia utangulizi huu inayo misingi. Misingi hii watu wakishikamana nayo ndio watakuwa ni ahlu sunna hakikatan, ndio watu wa sunna ukweli uhakika wake. Nasema hivyo kwa sababu inawezekana pengine mshawahi kuona mtu nguo yake au kanzu yake ni sasa ana ndevu vizuri, lakini anasikia kwamba huyu sio mtu wa sunna. Mwana ana bidaa. Sasa kumuuliza kwa shida, kama ndevu ana nguo yake fupi, mtu ambaye anapata ishikali namna hii, bila shaka iko misingi ambayo hayuko nayo. Wa illa masahaba radhiallahu anhum walipambana na watu ambao, kwa mfano al-Khawarij, watu ambao walikuwa ukiwaona hivi, mpaka Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaelezea katika wasafi zao kwamba ukiwaona watu hao atadharau mmoja wenu swala yake kwa swala yao, swali kulikweli shikamano kulikweli, yani kimona hivi shakili yake ni shakili ya dini hasa ya sunna. Lakini yapo mambo ambayo amekwenda kinyume nayo, akawa ni mtu wa bid'a. Sasa lazima watu wa sunna waifahamu misingi ya sunna ili waweze kushikamana na sunna kisawa sawa. Kufahamu misingi ni jambo bora, hasa kwa tulabu la elimu, kwa wanafunzi, kwa sababu wao tarajiwa kuwa madwarati kulingania dini ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo ukiwa na mambo ya juu juu tu utatatizika na unaweza kupotea na kuwapoteza watu. Elimu za misingi ni elimu zinazoshauriwa sana kwa wanafunzi. Tutatoa mfano. Sisi tunafahamu kwamba swala ni wajibu, ni jambo la lazima. Dalili, قال الله تعالى واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. Sasa kitu gani kilichokufanya unajua kwamba swala ni jambo la wajibu hapo kwenye dalili hii? Au sikasema tu msimamisheni swala na toeni zaka? Sasa kilichofanya sisi tuseme kwamba swala ni jambo la wajibu ni nini? Tutaonyeshwa katika misingi. Tutaambiwa Allah jalla waala ametumia tamko la amri, wal amru yaqtadi al-wujub, aqimu as-salat. Kwa kupitia msingi basi tutajua mfano wa mambo haya ni kwa mengi. Sasa huwezi kuelezewa kila kitu mbichi ni wajibu. Kama umekusanya vitu vyote ni wajibu, chini wajibu. Lazima ifike wakati wewe ujue wajibu wa jambo kwa kuangalia dalili tu. Kwa hii ndio inaitwa misingi. Au ukikosa wewe talibu ilmu basi umekosa jambo kubwa sana. Sasa ni sunna kadhalika usul. Sunna pia ina misingi. Maana wachuoni wanaibainisha misingi hii. Wa man hurima al-usul, hurima al-usul. Yule atakaye ambaye atanyimwa misingi, atanyimwa pia kufika katika jambo lake kama anasema ahlul ilm. Na msingi ni lile jambo ambalo kujengeka juu yake kitu kingine. Mfano, ukiwa na kujenga nyumba lazima uweke msingi kwanza, kisha na juu yaje matofali. Kwa hiyo al-aslu ma huni alayhi ghayru, ile jambo ambalo imejengwa juu yake jambo lingine. Sasa katika misingi ambayo inatajwa na hadithi, kwa ni msingi ambao lazima sahibu sunna yeye awe nao ili awe ni mtu wa sunna sawa sawa. Jambo la kwanza kubwa ni usuli sunna, atamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa radiyallahu anhu, ni kushikamana na yale mambo ambayo walikuwa juu yake masahaba wa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Huo ndio msingi wa kwanza mkubwa katika misingi ya sunna. Masahaba radhiyallahu ta'ala anhum wao ndio watu ambao wameshuhudia wahi. Yaani hizi aya tunazisoma sisi, wao wakati zinateremka wapo. Kwa hiyo yote katika wao itakaomwingia yeye ishkali katika aya, ishkali katika maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi haraka haraka anamwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam amuulize. Aya hii teremka makusudio nini? Au mbona hapa kumetajwa hivi na sisi tunaelewa hivi? Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam analiweka wazi jambo lile. Masahaba hawa radhiallahu ta'ala anhu wameishi na mtume hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akafariki. Wamechukulia wahi, na ndio maana ahlul ilmi wanawasema vibaya wale watu ambao wamefikia hadi ya kuwatukana masahaba radhiallahu ta'ala anhu, kuwa lengo lao anataka kubadilisha kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama anasema Imam Abu Zur'a Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, yuriduna an yajrahu shuhudana liyubtilu al-kitaba was-sunna wal-jarh bihim awla wa hum zanadiqa. Wa hum zanadiqa, anasema Imam Abu Zur'a rahimahullah akiwasema vibaya wale watu ambao wamefikia hadhi ya kuwatukana masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yuriduna an yajrahu shuhudana liyubtilu alkitaba wassunna, wanataka kuwajeruhi mashuhuda wetu wa wahi ili wabatilishe kitabu na sunna. Ndio wanachokitaka hawa, sababu kisha tutilia shaka sisi kwa Abu Bakari radhiallahu ta'ala anhu, kisha tutilia shaka na yale aliyopokea kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa maana kwa njia nzuri ya kuweza kukata baina ya Uislamu na kitabu cha Allah, baina ya Uislamu na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni kuanza kuwatia dosari masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa wanafanya hivi ili waweze kubatilisha kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo nimetaja haya kutaka kuwafahamisha manzila ya sahaba radhiyallahu ta'ala anhum katika upande wa wahi, yani Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo msingi wa kwanza mkubwa ni msingi huu, msingi wa kushikamana na yale ambayo walikuwa nayo masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jambo la kwanza ambalo pengine inaweza ikapita kama swali ni wakina nani hawa masahaba, sahabi au wasahaba ni wale ambao au ni yule ambaye laqiya an-nabiy sallallahu alayhi wasallam mu'minan bihi, alikutana na Mtume sallallahu alayhi wasallam hali ya kuwa ni mwenye kumwamini, wa mata ala al-islam, na akafa katika Uislam. Wa baadhi ya wanachuoni wengine kama Ibn Hajar rahimahullah anaongeza, wa in tahallalat ar-ridda ala al-asah, hata kama itakuwa imepita katikati yake ridda, kwa kauli iliyokuwa sahihi zaidi, yani Mtume sallallahu alayhi wasallam alikufa, yeye ni akaritaji baadaye akarejea katika Uislamu, bado anabaki kuwa ni sahaba, ametajia katikati yake ridda kwa kauli ni kuwa sawa sawa. Qur'an imejaa sana sifa nyingi sana ikiwasifia masahaba radhiallahu ta'ala anhu. Mtu akiwa ana taamali ile Qur'an, kitabu cha Allah tabaraka wa ta'ala, ataona namna Allah jalla wa ala alivyowasifia masahaba. Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye ambaye amewaita masahaba wa kweli as-sadiqun. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'a as-sadiqin, enyi ambao mmeamini cheni Allah subhanahu wa ta'ala na kuweni pamoja na wakweli. Abu Bakari radhiallahu ta'ala anhu katika ile siku ya Safina, siku ya kutafuta mtawala kiongozi baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliwaambia al-Ansar kwamba Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi samana as-sadiqin, yeye ndiye alitufanya sisi wa kweli. Samana as-sadiqin Allah subhanahu wa ta'ala, na hata ukisoma zile ayati zinazoelezea utaratibu wa mgao wa alfai, alfai ni mali ambayo wameipata Waislamu katika vita, lakini bila kupigana. Wameingia katika vita, uwanja wa vita, makafiri wakakimbia wakaacha mali zao, niitwa alfai. Samani ile Allah jalla waala sawa ameelezea utaratibu wa ugawaji wake, mpaka akawa amewataja sana masahaba lilfuqara alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu lilfuqara almuhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika hum sadiqun, na wapewe katika mali hiyo alfuqara almuhajirin alladhina ukhriju min diyarihim, ambao walitolewa katika miji yao, wa amwalihim, na mali zao, yabtaghuna fadla min rabbihim wa ridwana, wakitafuta fadhila kutoka kwa Mola wao na radhi zake. Yani Allah subhanahu wa ta'ala yeye ametizama nyoyo zao aka waelezea watu kwamba hawa walichokuwa nakifanya, yabtaghuna fadla min rabbihim, si mtu anaweza kufanya jambo alafu mimi natafuta dunia, si inawezekana. Ndio akafanya jambo, akahangaika huko huko, anafanya mambo ya dini, ukimwona msikitini mara kafagia, mara tayamumbi, mara kufanya hivi, kumbe pengine kuna hela inatolewa. Au talab mahmada, sifa za watu kwamba bwana fulani msikiti msafi kila siku kwa sababu yake, si inawezekana hivyo. Lakini sisi hatuwezi kujua, utakuja kufagia msikiti au utaswalisha msikitini au utatoa hutuba msikitini, hatuwezi kujua utafuta nini. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akisema jambo, maana kashaijua yeye subhanahu wa ta'ala. Tala ala kulubihi, sema hawa wanatafuta fadhila za Allah na radhi zake. Tena kamalizia, ulaika humu sadiqun, hao ni wa kweli. As-sidq fil qalb, ukweli utoka kwenye moyo. Hani mtu aweza akakutizama wewe akakuangalia sana kwanza juu mpaka chini, asema huyu ni mkweli katika dini yake? Hamna mtu mwenye uwezo huo. Allah subhanahu wa ta'ala yeye mwenyewe ndo anafahamu wa kweli katika jambo lake la dini. Sasa akajua wa masahaba ukweli wao subhanahu wa ta'ala, akautangaza kwa watu, akaudhihirisha, aliujua hapo kabla subhanahu wa ta'ala, kisha akaudhihirisha, ulaika humu sadiqun, hao ni wa kweli. Sasa ikiwa sisi hatutokuwa jambo letu sisi ni wenye kuwaiga wao, tutamwiga nani kama tujaiga masahaba radhiallahu ta'ala anhu? Kadhalika anasema Allah subhanahu wa ta'ala, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الله سبحانه وتعالى أشار إلى الصحابة والسابقون الأولون نوالي ومانز وليوتنبولية من المهاجرين والأنصار عمون مهاجرين وأنصار والذين اتبعوهم بإحسان نوالي أنبوا موفات وقويمة رضي الله عنه أمي وارذية الله ورضوا عنه نوى من مرذية الله سبحانه وتعالى وأعد لهم جنات نامي واندني واو بيبو تجري تحتها الأنهار إن في تتنياك ميتو خالدين فيها أبدا هل يبكى أوم منين ذلك الفوز العظيم نهوكم يكفون ulipokuwa kukubwa. Bila ya shaka sifa hii aliyohitaja ni Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hiyo haina khiari kwamba itakuwa ni uongo. Allah hajawaridhia, hajamridhia Abu Bakar wala Umar wala Uthman wala Ali, hawa ni waongo tu. Allah subhanahu wa ta'ala sema ulaika humu sadiqun, wanasema waongo tafuta dunia. Allah anasema ulaika humu sadiqun waman asdaqu min Allah, nani mkweli zaidi kuliko Allah? Hakuna anayeweza kuwa mkweli zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye ndio ameumba yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo pakitokea mtu, tutakubaliana hapa kwamba ikiwa msingi katika misingi ya sunna ni kushikamana na yale ambayo wako nayo masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akitokea mtu akawatusi masahaba, alafu ana ndevu, nguo yake amekata, jeuri katika watu wa sunna? Jawabu la, laysa min ahli sunna. Masahaba radhiallahu ta'ala anhu, wao ndio watu wa mwanzo kabisa wa kuigwa, kwa sababu wao ndio wamezimathili zile sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kiukweli ukweli kisawa sawa, kama tulivyoona baadhi ya athari. Sasa wako baadhi ya watu pengine utasema kwamba sasa kisema kwamba sisi tuwafuate masahaba radhiallahu anhu, masahaba wengi sijui hao wakitofautiana nao sisi tumpate nani? Abu Bakar akasema hivi radhiallahu anhu, Umar radhiallahu anhu akasema hivi, sasa mimi nitashika wapi? Yaani mtu akishashindwa wote huko, je, nakuja na Uhaini, sasa nitamfuata nani? Anatakiwa watu wafahamu kwanza, na kusema wafuate masahaba radhiallahu ta'ala anhu ni kama alivyosema Allah jalla waala katika Qur'an, waman yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi ghayra sabili lmuminin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kwa hiyo sisi kujalia huu ni msingi katika misingi ya sunna, kwanza sio kama tamanio yetu kwamba watu wamekaa sehemu wakakubaliana kwamba jamani, katika dini yetu hebu sisi tuwapate masahaba. Kwanza hilo lisiingie katika akili ya mtu, ni jambo ambalo lina misingi ya dalili katika Qur'an. Aya iliyokuwa awdah zaidi ni hii aya, waman yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, yoyote atakayempinga mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kumbainikia yeye uongofu, wayattabi ghayra sabili al-mu'minin, akafuata isiyokuwa njia ya waumini, nuwallihi ma tawalla, tutamuelekeza kule alikuelekea, wa nuslihi jahannam, tutamuingiza katika jahannam, wa sa'at masira, na imekuwa mbaya jahannam kimarejeo. Asa wayatabi ghaira sabili muminin, wewe unafikiri wa mwanzo wanaoingia hapa ni wakina nani? Na aya hii inashuka waumini ni wao, inshallah akasema wayatabi ghaira sabili muminin, bila shaka wa mwanzo kabisa atakuwa ni hawa masahaba radhiallahu ta'ala anhu. Kadhalika mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika ile hadithi al-Iribad ibn Sariya radhiallahu ta'ala anhu, hadithi maarufu, mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja asubuhi, baada ya kuswali swala ya asubuhi na masahaba, aliwageukia masahaba akawapa mawaidha makali, mpaka baadhi ya masahaba wakasema kaannaha mawidhatun muwaddi'in faausina, kama vile haya ni mawaidha ya mtu mwenye kuwaga, basi tuhusie ya Rasulullah. Qal usikum bitaqwallahi wassami'i wattaa, na wasia kumcha Allah na kusikia na kutii, wa in ta'ammara alaykum 'abdun, hata kama atakutawalini nyinyi mtumwa. Kisha akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man ya'ish minkum, hakika atakayeishi miongoni mwenu muda mrefu, fa sayara ikhtilafan kathira, ataona khilafu nyingi, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin. Baada ya kutaja mtume sallallahu alaihi wasallam khilafu zitakazotokea, hakutuacha hapo hivyo hivyo, katuambia alaykum bi sunnati, lazima yaneni na mwenendo wangu kwa sunnati al-khulafa ar-rashidin, na mwenendo wa makhalifa waongofu, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, khulafa ar-rashidin, ar-rashidun. Ni masahaba wake mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa kuwafuata wao kama wanavyosema ahlul ilm rahmatullahi ta'ala alayhi, hii aya ndio inataja, ni aya kubwa, ni akbar dalili ala ittiba ala alqawl bi ittiba ijma'i sahaba, juu ya kauli ya kufuata ijma'i ya sahaba. Jambo la kwanza linazungumza ni ijma'i yao, yale ambayo wote wamekubaliana ndani yake, basi lazima wafuate wao. Kwa mfano sahaba radhiallahu ta'ala anhum, wao wamekubaliana juu kwamba Ar-Rahman ala al-arsh istawa, yeye Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arsh, wamekubaliana kwa Ar-Rahman Allah subhanahu wa ta'ala ala al-arsh istawa. Sasa leo wewe uje kwamba wewe pengine ni shekhe labda katika msikiti fulani, mwalimu unafundisha watu, sema kwamba Allah yeye ala yuko sehemu yoyote, Allah fi kulli makan, ili jambo haliwezi kukubaliwa kwa sababu ni ijma ya sahaba radhiallahu anhum kwamba Ar-Rahmanu ala al-arsh, dhati yake Allah jalla waala yuko katika arshi, ama ilmu yake bi kulli makan, ahata bi kulli shay'in ilma, amekizunguka kila kitu kwa ilmu yake Allah subhanahu wa ta'ala. لكن يجي سبحانه وتعالى فذات ياك على العرش استوى الرحمن على العرش استوى ونفان فكتوكيه مambo ambayo sahaba wao wamefiana atakuwa utaratibu ule kuangalia mambo ya tarjihi. Sasa kuna ambayo inapingana na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, labda pengine hoja hii pengine labda haikuthibiti wala riwaya hii haipo kwa sahaba huyu. Kuna mambo mengi ya kuzamba hapa, ni mambo ya aibu. Ili mtu anaona kwamba ili awakomishe watu awaadhibu wao, hili ni jambo katika mambo. Na huu ni msingi wa kwanza, atamasuk bima kana alayhi ashabu rasulillah sallallahu alayhi wasallam walibtida'u bihim, na kuwafuata wao, kuwaiga wao masahaba radhiallahu ta'ala anhu. Kwa hiyo ukitaka kuwa mtu wa sunna hakikatan, basi lazima ufahamu maisha ya masahaba radhiallahu ta'ala anhu. Wao waliishi vipi? Vipi walitangamana na Mtume sallallahu alayhi wasallam? Vipi swala zao zilikuwa? Sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam yuko anawaambia wao, sallu kama raaitumuni usalli. Wao ndio walikuja kufundisha sala ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa vipi wewe utakuwa ni mtu wa sunna alafu tazhad an hadhi sahaba, unaukimbia mwenendo wa sahaba, au ni sahibu sunna lakini unasuhubiana na watu ambao wanawatukana sahaba kwa sababu tu kuna pesa unapata na maslahi fulani wao unayapata hapo, kwa unasuhubiana na watu ambao wanawatukana masahaba sababu wana hela nyingi, magari, manyumba, chakula. Umefanya jambo hili dogo sana la masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kusema vibaya, lakini umefanya kubwa jambo la kusema pengine mtu wako karibu, baba yako, mama yako, isikia anasema vibaya mimi unakereketwa. Lakini ukisikia Abu Bakar radhiallahu ta'ala yuwatukanwa, hii mambo yake yashapita. Ni sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mmoja katika wale walioshiriki pepo na Mtume sallallahu alaihi wasallam anyakuwa kwa haya sasa, na yeye mwenyewe anasikia, lakini haikumpitikia ndani ya nafsi yake kiburi, ikawa mambo ya ibada tena basi, jambo langu mimi nishani jua mimi ni mtu wa peponi. Haikupita hiyo, bado wako na juhudi kubwa. Hawa ni watu wa mfano. Sasa wewe ukiwa unasema vibaya unawatukana kwa sababu umenipa ngano, kwa sababu umenipa sijui mchele, umenijengea nyumba, enda nyumba yako. Lakini hawa ndio watu sisi kuiga. Nasema hivi kwa sababu ni sasa Mashia ni watu wenye juhudi kubwa sana kupita katika vijiji vingi, kuwahuri watu na uwezo waliokuwa nao, kujengea vituo kiwafadhili. Kwa hiyo watu wanaona jambo dogo, kwa sababu pengine msingi huu maskini hawajui, kwa hiyo anakurika na jambo dogo la mali ya dunia, anaingia jambo kubwa kabisa la kuwasema vibaya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kushikamana na yale yaliyokuwa nayo masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwaiga wao, hadha aslu min usuli sunna, huo ni msingi katika misingi ya sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Min al-usul, miongoni mwa misingi pia ya sunna, tarku al-bid'ah, kuacha uzushi. Bid'ah, kuacha uzushi, aslu min usuli sunna. Yaani mtu wa sunna yeye na bid'ah ni vitu viwili tofauti. Kuacha bid'ah ni katika misingi, ni katika mambo ya muhimu sana. Lazima mtu Muislamu afahamu jambo hili, kwa sababu hii dini ya Uislamu Mtume sallallahu alaihi wasallam ameifundisha yote, lazima Muislamu aitakidi hivyo. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam dini hii ameifundisha yote, na Allah subhanahu wa ta'ala akanithibitisha hilo mbele ya masahaba radhiallahu ta'ala anhu katika haji yake ya kuaga Mtume sallallahu alaihi wasallam. Amesimama katika uwanja wa Arafa Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia Mtume wa sallam na Waislamu, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina. Leo al-yawma akmaltu lakum dinakum, nimeikamilisha kwenu dini yenu. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimeitimiza kwenu nyinyi neema zangu, nimezitimiza kwenu neema zangu. Wa raditu lakum al-islamu dina, na nimeridhia kwenu nyinyi Uislamu wa ndio dini. Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko hai, anatoka uthibitisho pale kwamba kafikisha Mtume sallallahu alaihi wasallam dini yote, na masahaba radhiallahu ta'ala anhum wanashuhudia jambo hili. Sasa kuja baadaye kuja na mambo ambayo hakufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, mambo ya uzushi, ni kama vile kutaka kusema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya khiana katika risala yake. Kuna khiana kaifanya, kuna mambo ambayo alikuwa atufikishie sisi hakutufikishia, na haya ndiyo mambo aliyozungumza Imam Malik rahimahullah ta'ala. Imam Malik rahimahullah anasema, man ibtada'a bid'atan yaraha hasana faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alayhi wasallam khana risala. Yoyote atakayezua bid'a akaiona ni nzuri, faqad za'ama, atakuwa ana daya, amedai huyu anna Muhammadan sallallahu alayhi wasallam khana risala, kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amefanya khiana katika ujumbe wake. Mtume sallallahu alayhi wasallam ametufanyia khiana sisi, ilikuwa kuna mambo atufikishia au kutufikishia. Kumbe ilikuwa kuna utaratibu mzuri wa kumswalia yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam, bwana, tunakusanyika, tunapika pilau, tunachukua ngoma zetu, tunapiga, na kutuambia kama vile maana yake ni hivi. Kisha Imam Malik rahimahullah akasoma aya hii, Allah subhanahu wa ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina. Kisha akasema rahimahullah ta'ala, fama lam yakun yawma dina fala yakun yawma dina, fama lam yakun yawma dina fala yakun yawma dina. Lile ambalo siku hiyo, kipindi hicho, kipindi hicho gani, kipindi gani, kipindi ambacho Mtume sallallahu alayhi wasallam anasomewa aya hii, al-yawma akmaltu lakum dinakum, anaisoma aya hii kwa masahaba kama wahi, kipindi hicho ambapo jambo lolote ambalo lilikuwa dini wakati huo, fala yakunu yawma dina, leo haliwezi kuwa dini. Kwa ni jukumu la kila Muislamu kufuatilia sasa, sababu makamu hii haiwezi, hatuwezi kuanza kuzungumzia bid'a dini, mifano na baadhi ya mambo ya msingi ya kuifahamu kwenye bid'a, misingi ya kuifahamu bid'a, makamu hii la yaktubi. Nataja tu wa ikhtisar misingi katika misingi ya sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini katika mambo ya msingi ya kuyafahamu pia, baada ya kufahamu kwamba bid'a, kuacha bid'a ni katika misingi ya sunna, pia kufahamu bid'a ya chini, ni vipi unakuwa wewe umeacha bid'a? Bid'a yaacho kwanza kwa wewe mwenyewe kufahamu kwamba hii, huu ni uzushi, mimi nimeuacha. Lakini pia huwezi ukawa wewe umeacha jambo alafu unahudhuria katika majalisi ya mambo ambayo wewe wadai mwenyewe umeacha, wewe ni mtu wa sunna, lakini unahudhuria majalisi za watu wa bid'a, unaenda kusoma kwenye majalisi za watu wa bid'a, bali itakuwa wewe ima hujaelewa au umefanya tu mwenyewe kiburi. Lakini ukifuatilia wema waliotangulia, kwa kweli walikuwa ni watu wakali sana, baada ya kudhibiti jambo kuwa huu ni uzushi. Imam Ibn Sirin rahimahullah ta'ala siku moja aliwashangaza watu, walimjia watu wawili katika watu wazushi, watu wa bid'a. Ndio bwana alipomjia akamwambia, ya Abu Bakar, nuhadithuka bihadithi, tunaomba tukuhadithie hadithi, nataka tukuhadithie hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala la, kawambia hapana, sinihadithie sitaki. Nakrau alaika aya, tukusomee aya basi, kama hadithi mchache basi aya ya Qur'an. Qala la, sitaki. Kawambia la takunu mani anni au kunt, ima ni muondoke mniache mwenyewe na kanikukaa, au niondoke mimi niwaache ninyi mkaya. Watu walikuwa pembeni kwa wanashangaa, wanamshangaa Muhammad bin Sirin rahimahullah, watu wacha kusomea hadithi ukakata, wacha kusomea aya ukakata. Sasa wataka nini? Haya ndio maneno ambayo yanazunguka katika jamii ya awamu. Akiambiwa fulani, huyu watu wasimsikilize, huyu ni mtu wa biashara, kwani sikasoma haya? Sikasoma hadithi kwenye mimbari pale, au je, hadithi sio sahihi? Ah, sahihi. Sasa wataka nini sasa? Shehe, mbona una taabu hivyo? Haya yanapita kwa watu, lakini kwa sababu maskini hawajui athari atakayoiacha yule bwana, itapita katika nyoyo zao kwa muda gani, muda mrefu, mpaka siku atakapofikia atataja jambo la batil. Sasa itapenya kirahisi kwao, sababu tayari ilikuwa ni mazingira ya kutengenezea mwanzo. Kwa Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala, sio wakati wa dhambi, sio muda wa dhambi. Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala akawaambia, mimi niliogopa wao kunisomea aya, kunisomea hadithi, ikatoka kwangu mimi shubha, fayukira dhalika fi qalbi, au fayukira dhalika fi qalbi, hilo likakita katika moyo wangu, ikawa mimi na mtu fulani kuniambia kitu au kanitajia shubha ambayo mimi, ikawa ametaja aya, ametaja hadithi, lakini shubha kwangu. Sasa kwa sababu nimekubali kusikiliza, basi ikawa imekaa katika nafsi yangu. Ndio maana ahlulilmi wanawatahadharisha sana watu kukaa kwenye majlisi za watu wa bid'a, mpaka ikafikia wakati mmoja katika aima, Imam Ahmad rahimahullahu taala asema, la tujali sahiba bid'a au majlis sahiba bid'a wa in dhabba ala sunna, hata kama itafikia siku hiyo yeye anaanza kusema vizuri sunna, yani kakaa pale anaitetea sunna, wewe usikae kwenye majlisi yake. In dhabba ala sunna, kwamba leo tunazungumza kuhusiana na umuhimu wa sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sema basi bid'a, lakini sinazungumza sunna, sikae kwake. Muda wa kuwa halijang'aa jambo lake, halijakaa wazi jambo lake, kwa yeye ni mtu wa sunna au vipi? Sa misingi hii mikubwa miwili, atamasuk bima kana alayhi ashabu rasulillah, kushikamana na yale ambao walikuwa nao masahabu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na msingi wa kuacha uzushi. Hii ni misingi mikubwa sana ikiwa unataka wewe kuwa ni sahibu sunna hakiki, mtu wa sunna wa uhakika. La sivyo utajipamba na vazi la sunna, lakini bado sunna takunu sunna minka bari'a, sunna inakuwa na wewe mbali, unakuwa mbali na sunna. Na kupitia misingi hii ndio Waislamu wanatakiwa waitumie misingi hii kuwafahamu yugani kiusunna. Tumezungumza sisi kwa ufupi kabisa, la sivyo atamasuk bima kana alayhi ashabu rasulillah, chini yake tutakuwa na mambo nyingi, ikiwapo tamasuk bisahaba, mambo mengi ya kuelezea. Lakini kama walivyosema, wanakusema inna alqaila aqallu malalatan min almustami', mzungumzaji yeye ni mchache wa kuchoka kuliko kusikiliza. Kusikiliza yeye anachoka mara moja, lakini mtu kuzungumza atazungumza kuanzia pengine masaa matatu asema tu, ila anawachosha wengine. Falatu min جلساءك إذا حدثتهم. معنى هذا معنى حكمة، إن القائل أقل ملالة من المستمع. ذو مزاج يمتعتوا بشوكا يكون منهم يمسكيز، فلا تمل جلساءك إذا حدثتهم. سوى شيء تنزيه وتبقوا حديثيها وتبقوا سمية معهم وعلى سبيل فقا يجوز هذا الموضوع هاي اللي بيك تينا ورسولية من الدنيا مالسا يمستاقي دمويله يفكيه. لكن في هذا الموضوع سيسي يتلو شاشة وعلمه ويقص المسانة من هذا الكبير يجيبه وقصه. قال أهل السلف من كثر من كثر كلامه كثر سقطه إلى باية كثير من الناس تكون ويكتلزم من يبتقوه منك ويأكتفي بهذا القدر. والله أعلم لم يكن موشى يعني المهم سانا بل سيلة وضيمونة وربي يتعيد بكم اقتصاد إلى مدى ومفهوم. والله أعلم جزاكم الله خيرا. الله عزيز الشيخين لا عيفاني هذا الكليزة wana wepesi wa kufanya kazi na sisi pia tukawahakikishia wale ambao hawapo na sisi huenda yule ambaye amesikia hapa akawa na uwezo mchache wa kuwa tafakari mambo kuliko yule ambaye atakwenda kumfikishia. Na mtu alikuwa hayupo lakini anamuelezea akawa na maarifa makubwa ya jambo wakafaidika watu wengine kuliko yule ambaye yuko hapa anasikiliza ameandika, ili pengine maarifa yake ya kutafuka mambo kwa machache. Allah ajalie kwa sisi pia tunasema haya kwa ajili yake subhanahu wa ta'ala, hayo katika mizani ya maumeme yetu siku ya kiyama ya umma. La yanfa'u malu wala banun man ata Allah bijani salim. Jazakumullahu. Sheikh, ini adalah mampu yang berjaya.